America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America.
ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី30ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីន
អ្នកជំនួយការសន្តិសុខជាតិរបស់សេតាវីមានថាការនិយាយទូរស័ព្ទរវាងប្រធានាធិបតីត្រាំនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនជាការរំខានដល់លោកការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាពចលាចលនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងត្រូវគេរំពឹងនឹងគ្រប់ដណ្ដប់សម័យប្រជុំរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសលីបង់បានប្រកាសពីការលាចេញពីតំណែងនៅពេលដែលមានការតវ៉ាប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាច្រានចោលការទាមទាររបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឲ្យដោះលែងសកម្មជនវ័យក្មេង2នាក់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនាញសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការស្ដារធម្មជាតិដើម្បីសង្គ្រោះដីសណ្ដដែលកំពុងបាត់បង់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមន្ត្រីយោធាម្នាក់ដែលជាបុគ្គលិកសន្តិសុខជាតិនៅសេតាវីមានកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានប្រាប់ការស៊ើបអង្កេតការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងដែលដៅលើលោកប្រធានាធិបតីត្រាំថាលោកមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណើរបស់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកក្កដាដែលឲ្យអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតគូប្រជែងខាងនយោបាយរបស់លោកលោកបានប្រាប់អ្នកមើលការខុសត្រូវរបស់លោកលោកវរៈសំណៃតូអាឡេសាន់ដឺវីនមែនដែលបានស្ដាប់ការសន្ទនាការពីខែកក្កដារវាងប្រធានាធិបតីត្រាំនិងប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមៀសេលិនស្គីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយនៅក្នុងការផ្ដល់កសិនសាស័យមួយថាខ្ញុំមានការព្រួយកង្វល់អំពីការនិយាយតាមទូរស័ព្ទនោះខ្ញុំគិតថាវាជាការមិនត្រឹមត្រូវដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយស៊ើបអង្កេតពលរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភអំពីការជាប់ទាក់ទិននៃការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនការនិយាយទូរស័ព្ទរវាងប្រធានាធិបតីត្រាំនិងលោកប្រធានាធិបតីសេលិនស្គីបានក្លាយជាការខំប្រឹងប្រែងដ៏សំខាន់មួយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រដើម្បីប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីត្រាំចេញពីតំណែងដែលបានសុំឲ្យអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតការជាប់ទាក់ទិនរបស់ខ្លួនទៅនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ដែលលោកត្រាំបានឈ្នះហើយនឹងស៊ើបអង្កេតលោកโจ ไบเดนអតីតអនុប្រធានាធិបតីនិងជាគូប្រជែងដ៏សំខាន់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ខាងមុខហើយនឹងលោក Hunter Biden កូនប្រុសរបស់លោក Biden ដែលបានទាក់ទិននឹងក្រុមហ៊ុនឧស្ម័ន Burisma របស់អ៊ុយក្រែននោះប្រធានាធិបតីក្រាត្រាំបានធ្វើសំណើនៅពេលជាមួយគ្នានោះថាលោកបានផ្អាកជំនួយយោធាដែលមានទឹកប្រាក់391លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវត្រូវការដើម្បីប្រយុទ្ធពួកទៀមទាបំបែករដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតអ៊ុយក្រែននោះគណៈបកកុម្មុយនីសដែលដឹកនាំដោយប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមសម័យប្រជុំលើកទី4ដែលរងចាំយូរយារណាស់មកហើយនៅសប្ដាហ៍នេះជាការប្រជុំសម្ងាត់ដែលត្រូវគេរំពឹងនឹងកំណត់គោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខហើយនឹងពិភាក្សាវិបត្តិចាប់តាំងពីដែនដីហុងកុងដល់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលមានអាយុកាលជិត2ឆ្នាំរបស់ចិនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមុនសម័យប្រជុំនេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសឲ្យវិនិយោគទុនជាបន្តក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាការបញ្ចូលរបៀបថ្មីក៏ប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យា blockchain ភាគច្រើនស្ថិតនៅពីក្រោយ bitcoin និងរូបិយប័ណ្ណ crypto ផ្សេងទៀតនៅឡើយពួកអ្នកវិភាគខ្លះកំពុងពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅសំណើនោះថាជាការស្វែងយូរអង្វែងដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនដែលបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយជំនួសពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី C បានត្រូវគេដកស្រង់សម្ដីដែលបានប្រាប់ការិយាល័យនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាច កាលពីសប្តាហ៍មុនថាយើងត្រូវតែចាត់ទុកបច្ចេកវិទ្យា blockchain ជាការបំបែកភាពតច្រកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការបញ្ចូលរបៀបថ្មីប្រកបដោយឯករាជ្យនៃបច្ចេកវិទ្យាដ៏សំខាន់របស់យើងប្រធានាធិបតីស៊ីបានថ្លែងទៀតថាយើងត្រូវតែបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីទិសដៅដ៏សំខាន់នេះដើម្បីបង្កើនការវិនិយោគទុនការផ្ដោតលើបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗមួយចំនួនហើយនឹងបង្កើនការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា blockchain និងការបញ្ចូលឧស្សាហកម្មរបៀបថ្មីសន្ទរកថារបស់លោកស៊ីបានបណ្ដាលឲ្យ Bitcoin ឡើងថ្លៃនិងផលិតផលនិងបច្ចេកវិទ្យានានាដែលទាក់ទងនឹង blockchainលោកសាអាត ហាលរីរីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានចំនួននៅប្រទេសលីបង់បានប្រកាសថាលោកលាចេញពីតំណែងការប្រធានអង្គការបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងអរិយៈពេល2សប្តាហ៍ដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនដែលបានទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់ខាងនយោបាយក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាការតវ៉ាប្រឆាំងបានជំរុញឲ្យលោកសម្រេចដាក់ពាក្យសុំលាចេញពីតំណែងទៅប្រធានាធិបតី Michel Aoun ដែលលោកនិយាយថាលោកបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកាន់មានប្រធានាធិបតីដើម្បីដាក់ពាក្យសុំចេញពីតំណែងការនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងឆន្ទៈនិងការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋលីបង់រាប់ម៉ឺននាក់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការលាចេញពីតំណែងរបស់លោកបានកើតឡើង2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីពលរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីយ៉ាងធំមួយដែលបានទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់ខាងនយោបាយនិងកម្ចាត់មន្ត្រីអសមត្ថភាពនិងពុករលួយលោកហារីរីបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋការពារសន្តិភាពនិងធ្វើការដើម្បីរារាំងកុំឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកូនក្មេងចិត្តម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់នៅក្រោមអាយុ18ឆ្នាំដែលកំពុងរស់នៅក្នុងជំរំជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងប្រទេសបង់ឡាដេសមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនេះតាមក្រុមផ្ដាល់ជំនួយដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងជំរំទាំងនោះលោកបានូបាតាណាហ្កានៃអង្គការជួយសង្គ្រោះកុមារបាននិយាយថាយើងកំពុងដោះស្រាយវិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាជាង700000នាក់បានចាប់ផ្ដើមចូលក្នុងប្រទេសបង់ឡាដេសកាលពី2ឆ្នាំមុនពីព្រោះតែយុទ្ធនាការខាងយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពួកអ្នកសើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាពីការធ្វើឃាតចាប់រំលោភនិងដុតភូមិរាប់សិបរបស់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធស្ទើរតែរាល់លើកចំពោះការចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មឃោរឃៅហើយនិយាយថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងការបះបោរត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អង្គការជួយសង្គ្រោះកុមារបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងករណីខ្លះបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់កូនក្មេងជនភៀសខ្លួនអាចកើតចេញពីការឃើញអំពើហិង្សាឬបានឃើញនៃអន្លង់នៃការបង្ក្រាបខាងយោធាក៏ប៉ុន្តែក៏មានហេតុផលផ្សេងទៀតផងដែរលោកបាននិយាយថាពួកគេអាចជាជនរងគ្រោះដោយការរៀបអភិបាលនៅក្មេងពេកកូនក្មេងទាំងនោះអាចត្រូវគេរំលោភធ្វើបាបនៅក្នុងផ្ទះតុលាការនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកការដាក់ទោសលោក Nawaz Sharif អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន7សប្តាហ៍ដែលអាចឲ្យលោកទទួលការព្យាបាលលោកកំពុងជាប់ពន្ធនាគារចំនួន7ឆ្នាំនៅក្នុងរឿងក្តីពុករលួយដែលលោកនិងគណៈបករបស់លោកនិយាយថាជាការចោទប្រកាន់ខាងនយោបាយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានបញ្ហាសុខភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងគុកហើយក្រុមគូសាររបស់លោកនិងគណៈបកលោកបានចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីមរ៉ាខាន់បានបដិសេធមិនយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំលោកឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកអាប់សានអ៊ីបាល់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសម្ព័ន្ធភាពអ៊ីស្លាមរបស់លោកសារីបាននិយាយកាលថ្ងៃអង្គារថាលោកកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីជួយជីវិតរបស់លោកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យពួកអ្នកពន្លត់អគីភ័យរាប់រយនាក់បានខិតខំគតុបការឆេះព្រៃកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងលិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលខ្យល់កាន់តែខ្លាំងឡើងបក់បោកដែលត្រូវគេរំពឹងនឹងកើតមានឡើងនៅល្ងាចនេះអគីភ័យនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅជិតសារមន្ទីរ Getty នៅផ្នែកខាងលិចនៃទីក្រុង Los Angeles ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានរីកកាន់តែធំឡើងដោយបានរីកដាលទៅដល់ផ្ទៃដីជាង250ហិកតាដោយបានបំផ្លាញផ្ទះប៉និតយ៉ាងហោចណាស់ក៏8ខ្នងដែរ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗអាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
មន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រតិភិមនុអន្តរជាតិសូមឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងសកម្មជនវ័យក្មេងលោកកុងរាយានិងលោកសួងនិពន្ធដោយលើកលែងថាមានតែតុលាការទេដែលអាចសម្រេចក្តីក្តាំងរបស់អ្នកទាំងពីរបានយុវជនទាំងពីរនេះបានជាប់ឃុំដោយសារតែការចូលរួមរំលឹកការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួងសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាទទួលបន្ទុកយុទ្ធធរនិងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគ្មានអូវឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនវ័យក្មេងលោកកុងរាយានិងលោកសួងនិពន្ធទេដែលនេះជាការឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរបស់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្រៅស្រុកចំនួន2ឲ្យដោះលែងយុវជនទាំង2នាក់នោះជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌលោកជិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគ្មានសិទ្ធិទៅជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ស្ថាប័នតុលាការនោះទេលោកថាមានតែតុលាការទេដែលអាចធ្វើសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យថាយុវជនទាំងពីរអ្នកនោះអាចរួចពីការចោទប្រកាន់គ
ឺមានតែតុលាការទេដែលមានសិទ្ធិសម្រេចថាតើត្រូវដោះលែងនេះក៏មិនដោះផ្អែកទៅតាមអង្គហេតុអង្គច្បាប់ណាផុសតាំងសក្ខីកម្មនិងនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានជាធរមាន
លោកកុងរាយានិងលោកសួងនិពន្ធត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដាហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនរងចាំការជំនុំជម្រះទោសក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតក្រោយពីយុវជនទាំងពីរនាក់បានចូលរួមប្រពៃពិធីរំលឹកខួបគម្រប់3ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោកកុងរាយាអាយុ28ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅផ្ទះរបស់លោកនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីលោកបានផ្សព្វផ្សាយលូអាវយឺតដែលមានរូបថតលោកកែមលីនៅតាមបណ្ដាញ Facebook ដោយឡែកលោកសួងនិពន្ធអាយុ29ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក្នុងពេលលោកចូលរួមក្នុងការជួបជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីមួយនៅហាងម៉ាត់មួយក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាលតិចស្ថិតនៅចំកណ្តាលក្រុងភ្នំពេញដែលជាទីកន្លែងនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីទាំងកណ្តាលថ្ងៃកាលពី3ឆ្នាំមុនអង្គការ Amnesty International ដែលបានហៅយុវជនទាំងពីរអ្នកថាជាអ្នកទោសមនសិការបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរខ្មែរដោះលែងអ្នកទាំងពីរជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស Asian Parliamentarian for Human Rights ឬហៅកាត់ថា APHR ក៏បានសម្ដែងការខកចិត្តនឹងតុលាការកំពូលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានពន្យាពេលប្រកាសសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនកុងរាយាបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំឬយ៉ាងណានៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដំណើរគ្នានោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដដែលក៏បានទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនសួងនិពន្ធផងដែរអ្នកស្រីអ៊ីវ៉ាស៊ុនដារីអតីតសមាជិកសភាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលរបស់អង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស APHR ត្រូវគេស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នកទាំងពីរគឺជារឿងឥតសមហេតុផលទាល់តែសោះករណីរបស់អ្នកទាំងពីរនេះស្ដែងឲ្យឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនោះណាក៏ដោយដែលហ៊ានតែសម្ដែងការគ្រប់គ្រងដល់អ្នករិះគន់លោកហ៊ុនសែនសម្បីការគ្រប់គ្រងក្នុងទម្រង់មិនមានលក្ខណៈគំរាមកំហែងទាល់តែសោះឬដោយតែបំផុតក៏នឹងត្រូវជាប់ក្នុងពន្ធនាគារដែរនាយដំស្នីឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាការអំពាវនាវណាមួយមិនមានឥទ្ធិពលលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ស្ថាប័នតុលាការនៅកម្ពុជានោះទេ
កម្ពុជាមានច្បាប់របស់ខ្លួនដើម្បីគោរពហើយនឹងដើម្បីទេវធីໄວតាមច្បាប់ដាក់ទោសយើងទៅលោកទាំងអស់ហ្នឹងចាំដល់លេខតាមគាត់ស្នើសុំទៅលេខរដ្ឋឯងលេខជាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋឯងហ្នឹង
លោកអុកកំសិតអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងពីរដែលទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកកុងរាយានិងលោកស៊ូងនិពន្ធអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានគូសបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាការឃុំខ្លួនលោកកុងរាយានិងលោកស៊ូងនិពន្ធគឺជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបជាប្រព័ន្ធយ៉ាងទូលំទូលាយដែលមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកលើអ្នកមានទស្សនៈផ្ទុយនឹងរដ្ឋាភិបាលតុលាការកំពូលប្រទេសកម្ពុជាបានលើកពេលប្រកាសសេចក្តីសម្រេចថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនវ័យក្មេងលោកកុងរាយាបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដោយឡែកករណីសំណើក្រៅឃុំរបស់លោកស៊ូងនិពន្ធតុលាការកំពូលក្រុងនឹងបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះនៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាដដែលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកជំនាញខាងទឹកនិងអាកាសធាតុមកពីទូទាំងតំបន់អាស៊ីកំពុងតែសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតម្រូវការក្នុងការស្ដារធម្មជាតិជាជាងប្រឆាំងនឹងធម្មជាតិដើម្បីសង្គ្រោះដីសណ្ដដែលកំពុងបាត់បង់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ400លាននាក់លោក Zomber Peter រៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការស្រាវជ្រាវកាន់តែច្រើនបន្តការកើនឡើងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រទៅលើការឡើងកម្ដៅផែនដីការធ្វើទំនប់ទឹកការបូមដីល្បាប់ចេញពីទន្លេសំខាន់ៗនិងការបាក់ស្រុតនិងការរួមតូចក្នុងល្បឿនលឿននៅប្រព័ន្ធដីសណ្ដសំខាន់ៗចំនួន7ក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលលាតសន្ធឹងពីទន្លេ Indus ក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានទៅទន្លេ Pearl ក្នុងប្រទេសចិនអ្នកជំនាញនិយាយថាការពង្រីកទីក្រុងកំពុងតែធ្វើឲ្យសម្ពាធកាន់តែកើនឡើងដោយសារការបង្រួមដីសណ្ដនិងការបូមយកទឹកក្រោមដីដីសណ្ដទាំង7កន្លែងនេះមានទីក្រុងធំៗចំនួន14ក្នុងចំណោមទីក្រុងធំៗទាំង33នៅទូទាំងពិភពលោកដោយរួមទាំងទីក្រុងបាងកកផងដែរផ្នែកមួយចំនួននៃដីសណ្ដទាំងនេះកំពុងរួមតូចប្រមាណ2សង់ទីម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមអ្នកជំនាញខាងទឹកនិងអាកាសធាតុទាំងនេះបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ
អ្នកជំនាញបានបន្ថែមទៀតថាការបាត់បង់ដីសណ្ដទាំងនេះនឹងមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដ៏ចម្រុះបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឲ្យជីវិតសត្វនិងរុក្ខជាតិនៅក្នុងនោះរត់ទៅតំបន់ផ្សេងក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ដីស្រែចម្ការនិងបង្អាក់ដល់ដំណើរការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជំនួញដ៏មមាញឹកបំផុតមួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីផងដែរដីសណ្ដទន្លេ Pearl ដែលហូរចាក់ទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាត់ទីក្រុងហុងកុងដែលត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះឲ្យថាជាបណ្ដុំរោងចក្រពិភពលោកដោយសារតែនៅទីនោះមានរោងចក្រមមាញឹកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្រុមអ្នកព្យាករណ៍ទស្សន៍ទាយថានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមនុស្សចំនួន1លាននាក់នឹងត្រូវចាក់ចេញពីដីសណ្ដទន្លេមេគង្គដែលជាចានបាយនៃប្រទេសនេះត្រឹមឆ្នាំ2050
លោកស្រីខាវីតាប្រកាសម៉ានីនាយិកាអភិរក្សសកលលោកនៃអង្គការ World Wide Fund for Nature ហៅកាត់ថា WWF បានមានប្រសាសន៍ថាតំបន់ទាំងនេះគឺជាកន្លែងដែលងាយរងគ្រោះបំផុតទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការប្រែប្រួលទៅលើប្រព័ន្ធទន្លេនេះប៉ុន្តែកន្លែងទាំងនេះក៏ជាទីតាំងដែលពលរដ្ឋជាច្រើនរស់នៅផងដែរតំបន់ទាំងនេះក៏ជាតំបន់ផ្ដល់ស្បៀងអាហារដល់ពិភពលោកដែលចិញ្ចឹមជីវិតមនុស្សជាច្រើនរាប់មិនអស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើតំបន់ទាំងនេះផងដែរលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាដូច្នេះគណៈពេលដែលយើងមានការប្រយុទ្ធបារម្ភអំពីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅទូទាំងពិភពលោកយើងពិតជាត្រូវការការផ្ដោតជាពិសេសទៅលើប្រព័ន្ធដីសណ្ដរបស់យើងនិងតំបន់ដីសើមក៏ដូចជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដទៃទៀតផងដែរ
អង្គការ WWF បានរៀបចំវេទិការយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃពុធទី16ខែតុលាដើម្បីជួយដល់អ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយមកពីទូទាំងទ្វីបអាស៊ីឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានេះរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកនិងគិតពីវិធីសាស្ត្រថ្មីដែលល្អជាងមុនដើម្បីសង្គ្រោះដល់ដីសណ្ដទាំងនេះអង្គការការពារបរិស្ថាននិងអង្គការដីទីកំពុងតែជំរុញឲ្យគំនិតក្នុងការបង្កើតធម្មជាតិដែលធម្មជាតិត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចជាការដាំព្រៃកោងកាងដើម្បីការពារសហគមន៍តំបន់ឆ្នេរពីគ្រោះទឹកជំនន់និងការអភិវឌ្ឍដែលស្របជាមួយនឹងបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងពិភពលោកនេះជាដើម
លោកស្រីប្រកាសម៉ានីបានថ្លែងថាដូច្នេះវាមិនមែនគ្រាន់តែជាការសាងសង់ជញ្ជាំងខ្ពស់ដើម្បីកំឲ្យទឹកចូលប៉ុណ្ណោះទេវាគឺជាការស្ដារឡើងវិញនៅតំបន់ដីសើមព្រៃកោងកាងនិងទន្លេដើម្បីឲ្យទឹកហូរដែលអាចបង្កើតជាដីសណ្ដដែលយើងចង់បានវាក៏ជួយបង្កើតនូវភាពរឹងមាំដែលកើតចេញពីសកម្មភាពទាំងនេះនិងផ្ដល់ការការពារដល់យើងមិនឲ្យកម្រិតទឹកសមុទ្រកើនឡើងផងដែរនេះគឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតមួយរបស់យើងក្នុងចំណោមដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតនានាលោកអាណាមីត្រាអនុរាងដាន់ដាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃមូលនិធិ Observer Research របស់ឥណ្ឌាបានថ្លែងថាការការពារតំបន់ដីសណ្ដមិនគ្រាន់តែមានន័យថាសម្របខ្លួនទៅតាមកម្រិតទឹកសមុទ្រដែលបានកើនឡើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងត្រូវថែទាំទន្លេដែលជាប្រភពរបស់ដីសណ្ដទាំងនោះផងដែរ
លោកអនុរាងដាន់ដាបានថ្លែងថាទន្លេនិងដៃទន្លេនៃដីសណ្ដកាងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធដីសណ្ដដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកត្រូវបានទប់ទឹកមិនឲ្យហូរធ្វើឲ្យដីល្បាប់ដែលត្រូវបង្កើតជាដីសណ្ដមិនអាចទៅលើដីសណ្ដបានចន្លោះដីសណ្ដកាងនិងទីក្រុងកូលកាតាដែលត្រូវការទឹកយ៉ាងច្រើនត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបូមយកទឹករាប់រយលានលីត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃដីសណ្ដនេះបានបាត់បង់ដីអស់ចំនួន 16,300 ហិកតាក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំគិតត្រឹមឆ្នាំ2009នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអនុរាគដាងដាដែលក៏ជាទីប្រឹក្សាមួយរូបរបស់អង្គការ WWF ផងដែរ
ដូចនៃដីសណ្ដនេះគឺជារឿងដែលជះមិនផុតនោះទេហើយវាមានន័យថាត្រូវទុកពេលឲ្យនំបន់ទាំងនោះស្ដារគុណភាពរបស់ខ្លួនឡើងវិញប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់នំបន់ទាំងអស់អាចធ្វើដូច្នេះបាននោះទេលោក UF បាននិយាយថាវាមិនមែនគ្រាន់តែស្ដារធម្មជាតិឡើងវិញប៉ុណ្ណោះទេពិតណាស់យើងត្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដីទៀតផងដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវតែគិតឲ្យឆ្លាតវៃជាងមុនអំពីវិធីដែលយើងកែប្រែប្រព័ន្ធទន្លេរបស់យើងនិងប្រព័ន្ធដីសណ្ដរបស់យើងហើយអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីជួយយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តនឹងការវិនិយោគនានាលោកស្រីទីស៊ីយ៉ាណាបូណាផេសនៃគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធព្រមានជាមុននិងដំណោះស្រាយដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដតីទៀតអាចជួយផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនេះក្នុងការជួយដល់មនុស្សរាប់លាននាក់ដែលហៅតំបន់ដីសណ្ដនេះថាជាផ្ទះឲ្យអាចបន្តរស់នៅតំបន់នេះប្រកបដោយសុវត្ថិភាពបាន
លោកស្រីនិយាយបន្តទៀតថាការិយាល័យរបស់លោកស្រីឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើការនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីចំនួន15ដើម្បីលើកកម្ពស់ការព្យាករណ៍អំពីទឹកជំនន់នៃប្រព័ន្ធដីសណ្ដកាងប្រាម៉ាពូត្រាមេកណាដែលបានបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់អំពីតម្រូវការនៃការសហការគ្នារវាងប្រទេសនីមួយៗលោកសេរីសុប្ត្រារដ្ឋិតនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងគ្រោះមហន្តរាយនៃសាកលវិទ្យាល័យរ៉ែងស៊ីតនៃប្រទេសថៃបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ក៏ត្រូវខិតខំធ្វើការឲ្យខ្លាំងក្លាជាងមុនក្នុងការគិតអំពីបញ្ហានេះនិងដំណោះស្រាយរបស់វាជាពិសេសគិតគូរដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយមិនមែនគិតត្រឹមតែក្នុងអាណត្តិបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួននោះទេ
លោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថានយោបាយគិតត្រឹមតែ4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបញ្ហានេះគឺត្រូវគិតដល់រាប់សិបឆ្នាំទៅមុខទៀតតែយើងត្រូវឲ្យពួកគេគិតដល់អនាគតដោយរបៀបណាសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយលោកសេរីបានយកការពិតមកនិយាយបែបកំ pl ែងថាប្រសិនបើពួកគេបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះនោះភ្ញៀវដែលមកចូលរួមក្នុងវេទិកាស្ដីពីការបាក់ស្រុតនិងការរួមតូចដីសណ្ដនៅទ្វីបអាស៊ីដែលប្ររពឡើងក្នុងទីក្រុងបាងកកនេះនៅក្នុងរយៈពេល30ឬ40ឆ្នាំខាងមុខប្រហែលជាត្រូវធ្វើដំណើរមកដោយជិះទូកហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជា ពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកវ៉ាឌីមព្រីស្តៃកូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាការដកកងទ័ពដែលបានគ្រោងធ្វើឡើងបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុងសូលេតនៅភាគខាងកើតនៃតំបន់លូហាន់ស្កដែលនៅទីនោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនបានប្រយុទ្ធក្រុមទៀមទាបំបីរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីអរិយាពេលជាង5ឆ្នាំលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងនៅឯការវេទិកាវិនិយោគទុននៅក្នុងទីក្រុងម៉ារូប៉ូលការប្រតិភូអង្គថាការដកកងទ័ពនោះកំពុងធ្វើនៅពេលឥឡូវនេះហើយលោកបាននិយាយទៀតថាដំណើរការដកកងទ័ពនោះបានត្រូវពន្យារពេលបណ្ដាលមកពីការប្រុងប្រៀបរៀបចំរបស់បេសកកម្មរបស់អង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអឺរ៉ុបលោកព្រីស្តៃកូក៏បាននិយាយដែរថាបន្ទាប់ពីដំណើរការដកកងទ័ពនៅក្នុងទីក្រុងសូលេតចប់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននឹងចាប់ផ្ដើមដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីទីក្រុងពេទ្រូស្កេដែលនៅក្បែរនោះសមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានទៅដល់តំបន់កាស្មៀដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសឥណ្ឌាកាលថ្ងៃអង្គារដែលជាគណៈប្រតិភូបរទេសលើកដំបូងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីនោះចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានដកឋានៈភាពស្វ័យភាពរបស់តំបន់នោះកាលពីខែសីហាហើយបានធ្វើការបង្ក្រាបលើពួកបាតកោនោះពួកមន្ត្រីឥណ្ឌាបាននិយាយថាសមាជិកសភាទាំងនោះតំណាងឲ្យប្រទេសចំនួន11មានគម្រោងវាយតម្លៃពីស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរបន្ទាប់ពីជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi រដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីបានដកសិទ្ធិស្វ័យភាពរបស់តំបន់កាស្មៀរនិងសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីជាចំណាត់ការមួយដែលបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបដោយព្រៃផ្សៃមកពីក្រមយោធាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាហ្គានីស្ថានម្នាក់បានប្រកាសការប្រឆាំងគៀថានៅក្រោមផែនការសន្តិភាពថ្មីរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនស្វាស្វែងរកការចរចាណាមួយដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមួយក្រុមតាលីបានហើយនឹងតម្រូវមានការឈប់បាញ់គ្នាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយខែដែរមុនផ្ដួចផ្ដើមដំណើរការសន្តិភាពជាមួយពួកបះបោលនោះលោកហាំឌូឡាមូហ៊ីបទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់ប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានអាសរ៉ាហ្គានីបានបញ្ចេញផែនការលម្អិតនៅសន្និសីទកាសែតនៅពេលដែលពួកមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការវាយប្រហារការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់ក្រុមតាលីបង់នៅភាគខាងជើងបានសម្លាប់កងទ័ពអាហ្គានីស្ថានយ៉ាងហោចណាស់ក៏20នាក់ដែរលោកអាប៊ីអាម៉េតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអេស៊ូពីនិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនៅតែរួបរមគ្នាបន្ទាប់ពីមួយសប្តាហ៍នៃការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏67នាក់ហើយបានបំផ្លាញទីកន្លែងសាសនាច្រើនឥឡូវនេះលោកកំពុងខិតខំធ្វើឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ឡើងវិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.